Бәшінші бап. Ысырайлың әхлі тирелері Хевроны, Даудың яңына барып оңы. Біз сенің өз сүйегіңнің, өе теніңдендіріз. Өңлерім, Шауль пасамыз қады, сен Ысырайл қошыны серкердедің. Реп саңа, менің халқым Ысырайлың чопоны сен болырсың. Ысырайлы сен хүкімдарлығы дерсің, дейіпті, дейділір. Шей деп, Ысырайлың әхлі яшылыры Хевроны Даудың яңына жығынандылыр. Шол ерді Реббің хұзурыны Дауд патша олар білен әхті дүшті. Ысырайлың яшылыры Даудың башына я қойып, Ысырайлы патша берледілер. Дауд патша берленені 30 яшынна дей. Ол 40 кіл патшалық әтті. Дауд Хевроны Яхуданың үстінін 7 ел 6 ай. Иерусалимны отырып, Тутуш Ысраил үлен Яхуда 33 жыл патшалық әтті. Дауд патша адамларын алып, Иерусалимны яшаян Ябусорын үстіні юрүйш әтті. Ябусор Дауды, «Сен бұй ері кейіріп білмәрсің, хатта көрлердір ағзақларым, сені иедіңі серпіктіріп білерлер», дейерділер. Олар Дауд бұй ері кейіріп білмәз дейіп пікір едерділер. Әмма Дауд Сион қаласыны басып алды. Ол хәзір Дауд қаласы дейіліп атландырылар. Дауд шолғын, кімде-кім Ябусорды өлдірмекші болса, кәрейдің ішінен кечіп, Дауды игренен көрлердір чолоқларың үстіне шолсын, дейді. Көрлердір ағзақлар Худайың өйіне кейіріп білмезлер, дейін кеп шоннан қалды. Дауд қаланы еледі, өе оны Дауд қаласы дейіп атландырды. Ол Милодан башлап, қаланың тұтыш төгірігіні тәзірден құрды. Дауд гіттігі сайы күйшен ерді. Тезәві өкмұраван Худай реп оның біленні. Сур патшасы Хирам Даудың яңына илчілер білен кедір ағашарыны. Ағаш ұсолырдыр көш құрыжы ұсолыры иверді. Олар Дауд үшін көш құрдылыр. Шейлілікті Дауд өзіні Реббің тұтыш Ысырайлың патшасы үкімінна бір қарар едендігіні хемді. Өз халқы Ысырайлың патиратына өз патшалығыны бейгелдендігіні түшінді. Дауд Хевронның келінен соң Иерусалимді ені де қырнақлардыр аялар алды. Олардан хем Даудың оғыл ғидлары болды. Оның Иерусалимді доғылын чағыларының атлары шулардыр. Шаммува, Шобап, Натан, Сүлейман, Епхар, Элишуа, Непек, Япия, Элишама, Элиада, Элипелет. Даудың тұтыш Ысырайлы патшалыға берілгендігіне ешденіне, әхлі пілішілер аяғы қалып, оның көзлігіне шықтылыр. Дауд мұны ешідіп, чөлдәкі қала өтті. Пілішілер келіп, Рапа жүлгөтіне яйрадылыр. Мен пілішілерің қарсына шықайын мұй? Сен олары менің әліме берер мұн? Дейіп, Дауд Реббі юз тұтты. Реб оңа, бар, пілішілері шүпкөсіз сенің әліңе бережектірін, дейді. Шейлілікті Дауд бағал перасима келіп, олары шол ерді дергі дағын әтті. Ол, сейіл бентлерінің бөгтілші кімін, Ребді душмаларыма менің әлім білін зарба ұрды, дейді. Шол сөвәптен хәм бұ ері бағал перасим дейін аат тақылды. Дауд білін оның адамлары пілішілерің ташлап кеден бұтлорыны алдылыр. Пілішілер ені келіп Рапа жүлгөтіне яйрадылыр. Дауд Ребі үт сонны Реб шейлі дейді. Олорың өңінен шықма. Балзам ағаштары тараптан келіп, олорың еңсезінен ұр. Балзам ағаштарының башларынан аяқ сеслеріні ешденіңді таяр бол. Себәбі, бұ пілішілерің қошынны дерві дағын етмеу үшін, мен Реббің сенің өңі дүштігімдір. Дауд Реббің бұйрушы әл етті. Ол Гебадан кезері челі болон арылықты пілішілері ғырдый.